Assalomu alaykum aziz birodarlar. Bizga nisbatan shunday aytilgan. Ey birodarlar, orangizda mehnat qilib, Rabbimiz yo'lida sizga boshchilik qilib, yo'l yuruq beradiganlar bor. Ularni qadrlashingizni iltimos qilaman. Qilgan ishlari tufayli ularni chin qalbdan sevib, hurmat qilinglar. 1-Salonikalarga maktubining 5-bobi, 12 va 13 oyatlari. Men sizni jamoatning birligini saqlashga va himoya qilishga mas'uliyatli bo'lishga chaqiraman. Barcha g'ayratingizni bunga qo'ying va Xudo bundan juda mamnun bo'ladi. Bu har doim ham oson kechmaydi. Ba'zida siz o'zingiz uchun emas, balki tana uchun jon kuydirib ishlashingiz kerak bo'ladi. Bu biz faqat o'zimiz haqimizda o'ylashni to'xtatishimiz uchun Xudo bizni jamoatga qo'yganligining sabablaridan biridir. Jamoatda biz men o'rniga biz va mening o'rniga bizning degan so'zni o'rganamiz. Xudo shunday deydi: Har kim o'zining emas, o'zganing manfaatini ko'zlasin. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 10-bobi, 24 oyati. Xudo birlikda bo'lgan jamoatni marhamatlaydi. Saddlebig jamoatida har bir a'zo o'z jamoatini qo'riqlashga ahd qilgan. Buning oqibatida jamoatda uni bo'lishga olib keladigan hech qanday kelishmovchilik yo'qdir. Bu birlikda bo'lgan va sevimli jamoat bo'lgani uchun ko'pchilik bu jamoatga kelishni istaydilar. Ushbu jamoatda hozirgi 7 yilda 9100 dan ortiq iymonlilar cho'mdirildi. Agar Xudoda bir qancha yosh iymonlilar bo'lsa, u ular uchun iliq inkubator topishga harakat qiladi. Siz o'z jamoatingizni iliq va sevimli qilish uchun qanday harakat qilyapsiz? Jamiyatingizda tinchlik va sevgiga muhtoj bir qancha kishilar mavjuddir. Haqiqat shuki, har bir kishi sevilishni xohlaydi. Va kishilar sevgiga to'la va bir-birlariga g'amxur bo'lgan iymonlilarni topganlarida siz eshikni ular kirmasliklari uchun berkitib qo'ying. Xizmat qilayotganlarga yordam berishdan ko'ra chetdan turib ularni tanqid qilishimiz juda oson. Xudo bizni qayta-qayta tanqid qilmaslik, taqqoslamaslik va hukm qilmaslikka chaqiradi. Agar siz boshqa iymonlini tanqid qilsangiz, Xudo uning hayotida qilayotgan ishiga aralashayotgan bo'lasiz. Sen kim bo'libsanki, boshqa kishining malayini tergaysan. U o'z xo'jayini oldida yo turadi, yo yiqiladi. Rabbimiz esa uni turg'azishga qodir. Shuning uchun u turadi deb yozilgan Rimliklarga maktubining 14-bobi, 4-chi oyatida. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.